Ég heiti Sóley Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Komið sæl, við komin hingað aftur og ætlum að halda áfram að tala breytingaskeið. Að þessu sinni þá hefur fengið til mín alveg einstaklega flotta konu. Og mjög spennt að tala við hana þegar hún hókina reynslu á alls konar sviðum. Þannig ég bara spennt að bjóða henni að kynna sig. Erla, má bjóða þér að kynna hver konan
Já, ekki spurning. Ég heiti Erla Björnsdóttir og ég sálfræðingur að mennt og doktor í líf- og læknavísindum og hef svona sér eftir mig á sviði svefnrannsókna. Ég ekki fyrirtæki sem heiti Betri svefn sem að sér hefði sig í að greina og meðhundla svefnvandamál og fræða svefn. Og ég líka gefa út dagbækur sem eru svona með fókus á jákvæða sálfræði og markmiðasetningu og tímastjórnun sem heita Munum með vinkonu minni og hefur mikinn áhuga á þessum hlutum líka. Starfa líka bara sem klínsku sálfræðingur að fást við hinn ýmsu vandamál. Uh-huh. Og svo ég fjórabarnamóðir, gift fjórabarnamóðir með hund og hús í Vesturbænum. Ég held að þetta sé bara svona hágæt skynning.
Einmitt, eins og segja, búin að fara víðan völl. Það tók mig smá stund átta mig á að Erla Söpsjálfrængur væri líka Erla sem önnur konan í hérna, munum dagbókina.
Já, akkurat.
Eins og örgla marga konur, þá munum dagbókin ótrúlega flott.
Já, takk fyrir það. Það ótrúlega skemmtilegt. Þetta átti að vera bara svona lítið krúttlegt ástriði verkefni hjá okkur vinkonunum fyrir 8 árum síðan en síðan farið að taka svona ársfjóðung af vinnu hjá okkur og alltaf að stækka og bara verða skemmtilegra og svona bæta við okkur og farin að halda mikið líka á námskeiðum og fyrirlesturum einmitt bara þessa þætti sjálfseflingu og markmiðsetningu og, og allt þetta tímastjórnunina og streytustjórnun og þetta allt svo ótrúlega áhugavert og viðeigandi í nútíma samfélagi.
Einmitt, ég var að hugsa hvort að ríkisstjórnin þessi ekki bara fara að grípa inn í hennan hraða
Jú, ég held það að fara þess að hæja á okkur Ég held það að veit ekki af
Já, þeim var heyrir að fólk að koma erlendis frá og því bara, það bara einhvern veginn þyrmir yfir það
Já, það er rosa hraður taktur hjá okkur og svo náttúrulega bara með aukinni tækni sem eru auðvitað frábær en öll þessi áreiti sem að dynja á okkur annar liðlangan daginn Þetta eru miklu tíma þjófar og þetta streituvaldandi og þetta rænir okkur svefni og við þurfum að passa okkur og við þurfum stundum að eiga tíma án áreita og við þurfum stundum að vera löt og gera ekki neitt, það mjög mikilvægt. Og ég segi alltaf að sko hvíld og svefn svona mikilvægasta hugar og líkamsrækt sem við getum stundað í nútíma samfélagi og við megum ekki gleyma því.
Einmitt, það náttúrulega að þú segir sko að vera, með að vera löt og ég hugsa strax einhvern veginn hefur mann verið kennt að leti sér löstur.
Já, algjörlega og þetta svona, það svolítið gaman þegar maður svona að skoða bara svona íslenskan kultúr í gegnum tíðina. Við erum svolítið með þetta svona vaka og vinna og þú veist, ég bara sef þegar ég dauð og allt þetta og ég hef verið að skoða svona gamla tímaritsgreinar sem eru samt ekkit eldri en kannski 40-50 ára. Það sem fyrirsagnar eru bara að sofi minna, lifi lengur, sérfræðingar segja þeir sem sofi lítið séu þeir duglegu, þeir sem sofi mikið, eigi við einhver vandamál að stríða, falliginn í norm samfélagsins og allt þetta. Þannig að maður skilur svolítið okkur fólk hefur verið að hetju veða það, að sofa lítið, tengja það við dugnað og atorku og að sofa 4-5 tíma. Og svo finnst mér líka bara áhugavert bara hvernig svona við ölum upp börnin okkar. Að þú veist, það kósi kvöld, þá máttu vaka lengi, gaman áramótin, þá máttu vaka, það jafnvel haldin sko vöku marathón í félagsmiðstöðum, þar sem að börnin koma saman og drekka orkudrykki og vaka heila nótt, en svo ef þú verður óþekkt þá ferðu beint í rúmið og ferðu að sofa, það er allt einu að fara að nota það sem refsingu, þannig að við þurfum að vera haldið meðvituð þetta að tala svefnin upp við börnin okkar og tala það hvað gott að sofa og mikilvægt og hvað margt spennandi að gerast í líkama og heila þegar við sofum.
Vá, þegar þú segir þetta, ég muna, þetta svona, ég ennþá, fullorðin kona bara, þú veist, að vaka fram eftir og mann finnst bara hálf handlarastlegt, sko, að föstast kvöld og maður bara komin kannski upp í rúm fyrir miðnætti
Já,
og maður pínur svona, og
það er ekki láta þetta
fréttast.
Já, akkurat, í staðum eru bara vakað til frábært, ég kem svo ferskinn í laugardaginn og þetta svo innprentað í okkur.
Ó, jesús, þegar þú segir þetta, vá, þetta alveg svolítið gott að senda í þetta samingi. Ég hugsaði líka, sko, Var ekki Margaret Thatcher sem að stærði sig að því að sofa aðeins 4 tíma á nóttu?
Jú,
Thatcher
og Churchill og fleiri og rosa margir sem að einmitt voru að þessu. Þetta var alveg lenskanum allan heim að stæra þess að litlum svefni. En mikið þessu fólki fekk heilabilun og fara að dó stemma. og það auðvitað það sem við vitum að svefninn þó hann sé auðvitað fyrir líkama og heila þá hann kannski fyrst og fremst fyrir heilan því að heilinn fær ekkert oft hvíld yfir daginn sérstaklega ekki í dag í hraða nútíma samfélaginu sem við búum í öll áreitin og annað og heilinn þarf bara að vinna úr þessu öllu og hann þarf að hvíla og hann að losa út eiturefni á nóttinni og hann flokka áreiti, festa upplýsingar í minni hann að taka til í heilanum, búa til pláss fyrir nýjar minningar næsta dag og allt þetta mm-hmm. þannig að við þurfum svo rosalega mikið þessa hvíld fyrir bara hugrana færni og heilastarfsemi mm-hmm. og við erum alltaf að læra meira og meira það líka bara í rannsóknum að sjá tengsl við svefvanda og til dæmis Alzheimer og aðra heilastarfsemi sjúkdóma
einmitt. Og þar eru einmitt konur í að greinast tölvöld fleiri, það, ég held sér tveir að konur séu hvað Tveir þriðju af þeim sem að greinast með til dæmis heilabilun.
Já, akkurat. Og meina, konur eru 40% líklegar til þess að glíma við svefleysi, heldur en karlar, þrátt fyrir það að sumarrannsóknir bendir til þess að konur þurfi að staðaldri lengri svefn en karlar. Þá eru það samt einhvern veginn að svo að minna og glíma við svefhanda. Þannig að það, við þurfum svolítið að setja fókusin á konur í þessu samhengi finnst mér.
Og hérna kemur raunni tengingi með breytingarskeið.
Já, algjörlega. Það eru þetta... stór breyting sem að við konur göngum í gegnum og miklar hormónabreytingar sem fylgja því og margar okkar finna mikið fyrir þessu og hinum ýmsu sviðum og svefntruflanir eru eitt helsta einkenni breytingarskeiðsins. Það alltaf 60% kvenna sem að finna fyrir svefntruflunum á breytingarskeiðinu og oft verður þetta bara að langarandi vanda. Þetta líður ekkit endilega hjá þegar breytingarskeiði klárast þannig að þetta getur orðið bara krónísku vandamáli. Og það eru bara hormónabreytingar svo til dæmis estrógenið, það stýrir dægursveiflun okkar og þegar það fer að lækka í líkamanum og þá getur orðið truflun á dægursveiflunni, það hefur áhrif á önnur hormón í líkamanum eins og melatónín sem að líka hormón sem að stýrir svefn og vökukerfin okkar. Mm-hmm. Það líka framleiðsla því minkar, prógesterónið sem að minkar auðvitað líka þegar við göngum í gegnum breytingaskeiði, það svona sleep inducing hormón. Mm-hmm. Þannig að það ekkert skrítið að svona stór hluti hvernig finni gerðan fyrir svefnvanda á þessu skeiði og oft það með þessi svona rofnisvefn, konur að vakna mikið upp á nóttinni, mm-hmm. vakna og snemma mótnana og þetta getur líka þetta stafað af bara hitakófum, hjartsláttatruflunum og öðru sem konur að finna fyrir mm-hmm. og svo vitum við þetta þessi andlegu einkenni, kvíði, depurð og annað. Að þetta líka getur bæði verið afleiðing svefnleysis en líka orsök þess. Þannig að þetta svo rosalega flókið og orsakasambandið mjög flókið sem þættir einhvern veginn hafa allir áhrif hver af annan.
Einmitt. Og svo hérna, ég var alveg fyrir vakningu sko þegar að svefnbráðstefnan var, þegar Matthew Walker mm-hmm. kom til landsins og bókin hans hérna
Why we sleep.
Já, tröll reyði öllu, mm-hmm. bara bestseller og allt og, mm-hmm. og maður heyrði svona fólk var, hann var ekki allir tilbúni til þess að lesa, ekki allir tilbúni til þess að taka ábyrgð á svefninu sínum nei, og svona einhvern veginn horfast í augu við að þurfa að breyta ykkur en ég las hana og ég var fyrir bara andlir vakningu sem segi mm-hmm. og breyti að því ég var farin að vakna á nóttunni mm-hmm. Til þess að fara hérna á klóstið og ég held einhvern veginn, jæja, þetta bara svona gerir maður þegar maður komin hérna á 50-saldur, þá mm-hmm. bara vakna maður til þess að fara á klostið mm-hmm. og heldur betur ekki, það er ekkit líffræðilegt sem að bendi til að það eigi að gerast mm-hmm. og ég bara breytti algjörlega lokaði öllum hurðum, slökktu ljós, lækkaði hitastigi inn hjá okkur
einmitt.
Og bara, og einmitt allar truflanir út og viti menn, ég fæ að sofa bara heilun veitunar
Algjörlega og það svo rosalega mikilvægt að vera meðvitaður þetta og það svo margt sem hefur áhrif á svefnin eins og nefnir. Mm-hmm. Truflanir umhverfi, hitast í svefnaherbergi, loftgæði, mm-hmm. birtan, rúmi sem við sofum í og sjálfsögðu venjurnar okkar yfir daginn, mm-hmm. mataræðið, hreyfingin, bætiefnin sem við erum að taka inn, koffínið, áfengið, lifin sem við erum að fá okkur, þú veist, mm-hmm. allt þetta. Þetta hefur allt saman áhrif, áreitina sjálfsögðu, skjánótkunin, mm-hmm. kvöldrútínan, þannig að þetta svefn alveg flókið ástand og það margt sem hefur áhrif á svefn og þess vegna þurfum við líka nálgast svefnvanda út frá því. Við þurfum svolítið að huga að lífstílinum heilt yfir, mm-hmm. við þurfum að vinna með marga þætti svona á sama tíma til þess mm-hmm. að sjá árangur sem helst til lengri tíma. Mm-hmm. Svefnlif geta verið góðu plástur í skamman tíma við skamvinnum svefnvanda, við kannski löndum í svefnvanda út á áföllum með veikindum eða einhverju slíku. Mm-hmm. Missum svefn skyndilega þá eru svefnlifin ákveðs plástur í smá tíma en þau eru ekki langvarandi lausn við langvarandi svefnleysi.
Nei, líka eru við nokkuð að fara í djúpsvefn þegar við erum á svefnlifin?
Nei, þau ræna okkur djúpsvefninum, gefa okkur verri svefngæði og ég meina langvarandi notkun svefnlifa til dæmis ítir undir heilahrörnun og fleira. Uh-huh. Þannig að þetta ekkert hættulaus lyf og því miður þá notkunin allt of mikil hér á Íslandi og sérstaklega langvarandi notkun. Og þessu þurfum að breyta, við þurfum að nálgast þetta út frá öðrum hlutum og það erfitt að breyta venjónum sínum. Það erfitt að gera lífstilsbreytingar sem okkur langar kannski ekki að gera, en það hins vegar nauðsynlegt ef við viljum uppskera betri svefn sem að haldast til lengri tíma. Þetta bara alveg sem aðra heilsutengda þætti, hvort sem að það reyfing eða mataræði eða annað. Það ekkert quick fix.
Nei, og það kannski líka ef maður hefur ekki alveg trú á að svefnvenjurnar séu raunverulega að fara að hafa einhver áhrif. Þá kannski, þá maður ekki til í að reyna, maður ekki til í að láta reyna almennilega á það.
Nei, og það kannski ekki fyrir sem maður einmitt bara upplifir það að vera svefnlaus, að þá fyrst svona sér maður okkur vák hvað það skiptir miklu máli. Þegar maður sefur vel og bara, þú veist, líður vel yfir daginn, þá maður ekki að hugsa mikið þetta. En þegar maður missir svefn og, þú veist, sjálf hef ég alveg lengt í því bara á mínu meðgöngum og annað í tengslu við barnsburð og fleira, að vera svefnlaus og það ekkert grín. Þetta alveg rosalegt hvað það hefur mikil áhrif á lífsgæðum hans og bara alla þætti í daglegu lífi. Þráðurinn styttri og manni líður vel, maður borðar öðruvísi, maður hreyfir sig síður, veist, allt þetta, kvíði, depurð.
Já, ég sko hlæja því ég meina níu mánuða heima sem sko.
Ég skildi, hún að ræna ykkur svefni.
Hún sko búin að ræna okkur svona hægt og róli en hún alltaf svo mikið krútt og hún svo æðisleg og,
auðvitað.
Og allt bara svo geggjað þannig að við erum svona fyrirgefinni það en svo núna einmitt kom tímapunktur það sem að hinn mamminar sem með hann á brjósti fekk bara nóg.
Já.
Og við vorum sko bara þar til í síðustu viku, þá vorum við bara eins og zombies og það var bara skert heilastarfsemi, þú veist, þráður minn var svo langur, ég var bara, við það, hvað erum við að tala um aftur, ég byrja man ekki, hver var spurningin, ég skil ekki hvort að segja.
Og það myndið þessi brjósta þoka, þetta ekkert með brjóstin að gera heldur, þetta bara svefleysi og, hérna, og allir aðilar makar geta upplifa það líka og hérna, halda sér svona vakandi að þá bara fer hugrann færðin í skammtímaminnið, maður svona illa áttar, bara hvert var ég að fara, hvað var ég aftur að gera, þú veist, allt þetta. Og ég meina rannsóknir sína það að þú veist, foreldrar að missa bara hátt í 30 daga af svefni á fyrsta ári barnsins. Og auðvitað miss mikið, en þetta alltaf, maður að breyta sína eðlilega svefnmynstri og maður að svo að minni maður vanur, en það líka mikilvægt að muna að þetta tímabil, þetta gengur yfir og við erum sem betur fer ótrúlega velgerð sem manneskjur og líkaminn okkar og heilin magna fyrirbæri og við þólum alveg skammint svefnleysi. Það ekki þannig að því stundum fæ ég fólk til mín sem að hefur kannski lesið eitthvað viðtal mig að lesa bókina Smathi og hugsa bara guð, ég var einu svona svefnlaus bara í eitt ár allir sé búin að skemma eitthvað bara fyrir lífstíð, fæ ég Alzheimer eftir 20 ár eða eitthvað slíkt, en það ekkert þannig, við getum alveg unnið upp svona tímabil, en ef við erum svefnlaus og árum skiptir, að þá að sjálfsögðu ferða að hafa áhrif, þannig að við þurfum svona heilt yfir að reyna að tryggja það að þegar við getum og þegar við höfum aðstæðu til að sofa nóg og sofa vel að þá séum við að gera það og forgangsraða því.
Og við erum alveg að tala alveg 8 til 9 tíma svefn.
Já, það tala svona fyrir fullorðna, svona 7 til 9 tímar sem flestir þurfa. Það alveg fullt af fólki sem að það nægir að sofa 7 tíma og þeir eru bara endurnærðir og líður vel fyrir aðra þurfum við 9. Besti mæli hvarðin á það auðvitað bara hvernig líður mér þegar ég vakna á morgnana. Er ég útkvíld, er ég endurnærð? Auðvitað alveg eðlilegt að maður sé þreyttur svona fyrstu mínúturnar en svona þegar ég komin á fætur og aðeins farin á ról. Og bara hvernig orkan mín við daginn. Ef mér líður vel að þá það góður mælikvarði að því mér stundum, ég mjög hrifin að því að fólk fylgist með svefninu sínum og öll þessi úr og upp sem eru vinsæl, þau geta verið mjög góð og gefur manni svona góða vísbendingu bara hvernig rútínan mín, breytilegi milli nótta, hversu lengi sef ég. En þegar að fólk komið með mikinn svefnvanda og áhyggjur á svefninu sínum, þá fara þetta ofta snúast upp í andhverfu sína og ekkert lengur að hjálpa. Að því þá kannski, veist, ég kannski með skjólstæðinga hjá mér sem að hafa tröllat trú á öllu sem þessu úr segja, þau eru að gefa þér einhver upplýsingar hversu mikil prósent af djúpsvefni og draumsvefni þú færð sem að þau geta ekki gefið þér, því þau hafa bara ekki mælingana til þess. Svo vakna fólk kannski morguninn og bara líður ágætlega, svo lítur og úrið og þá ertu með svo lítið slípskor að þú verður alltaf bara þreyttur. Þannig að við þurfum að passa okkur að gleyma ekki að hlusta okkur sjálf. Hvernig líður mér?
Já.
Og það skiptir málvarandi svefnin, þú veist. Er ég orðin þreytt? Er ég orðin nægilega þreytt til að fara að sofa? Að því það líka það sem gerist þegar fólk glímir við svefnleysi. Að það hættir að hlusta sig sjálft og það fer svona að fara of snemma að sofa. Fólk fer upp í rúm bara kannski klukkan 9. Bara nú verði ég að sofna í kvöld, ég ætla að fara extra snemma að reyna að hvíla mig. Þannig að það algengasta mynstir sem við sjáum að fólk með svefnleysi alltof mikið í rúminu. kannski rúmmun í 10-12 klukkutíma en sefi bara í 5-6 tíma.
Það mjög áhugavert. Já. Ég hefði hugsað það væri öðru sig, eða öfugt sko.
Nei, auðvitað getur það verið en í flestum tilvikum þetta þannig að hérna af því þú sefi svo lítið og hefur svo mikla áhyggjur af þessu að þá ert einhvern veginn bara heyrðu nei, ég verð að fara að sofa rosalega snemma og svo liggurðu bara andvaka tímanum saman og stressast upp og líkaminn fer að framleiða kortisól og þá getur ekki sofið og og allt þetta. Og það svo skiljanlegt að við gerum þetta því að ef við erum svefnlaus þá viljum við þetta bæta okkur einhvern veginn upp.
Um áhyggjur. Og erum þá líka kannski verð í stakk búin til að taka stáðu við þessar áhyggjur með rökrunum hætti af því við erum svo þreytt.
Algjörlega og rökrunum okkar skerðist yfir þreytt og hún skerðist líka á kvöldin og það einmitt mjög áhugavert af því að ég alveg viss það að margir sem eru hlusta að tengja við það að leggjast á koddan á kvöldin og þá allt í einu fær maður loksins rými til að láta hugann fara að flakka. Og þá fyrir maður að fara við daginn sinn og skipulegja verkefni morgundagsins og svo allt í einu bara guðmengur, heyrði, ég glemdi þessu. Og þá stekkur maður fram úr og hérna, eða fær áhyggjur og hnút í magann og andvaka í langan tíma og svo kannski vakna maður daginn eftir og allt í einu fyrir að hugsa um þess að hluti og þá eru ekkert svona ræðilega þess að þau voru þetta nóttina. Það eins og allar áhyggjur ígist. Og það bara vegna þess að framheilin okkar, hann sofnar undan okkur.
Já.
Og framheilin stýrir rökhugsun og skynsemi og þessar stöðvar í heilanum virka ekki, seint á kvöldin. Og þess vegna erum við bara mjög illa í stakk búin til þess að vera að kljást við einhverja kvíðvænlegar og erfiðar hugsanir að leysa vandamál. Og ég hef oft sagt að ég ekki sammála þeirri mýtu að hjón megi aldrei fara ósátt að sofa. Ég segi allavega við manni minn alltaf herfi, skulum bara sofa á þessu og ræðum mitt fyrirmálið. Ég nenni ekki að rífast í rökleysi allan nótt, sko.
Já, ég var náttúrulega hlæja því að við erum farnar að gera þetta og sérstaklega því þau erum bara svefnvana.
Já.
Og kannski, einmitt, hún loksin sofnuð litla
einmitt.
Og við sittum frammi og svo byrja maður eitthvað hérna, herfi, mér langaði ræði eitt eitthvað og svo byrja eitthvað svona kýtingur og Já. Þá bara... við erum bara svo þreyttar, bara við vitum ekki hvað erum að tala, sko.
Akkurat.
Þannig að geymum þetta
einmitt.
Og ef þetta ennþá hérna relevant í fyrramáli, þá getum við bara haldið áfram.
Algjörlega,
algjörlega. Þetta er eða pínu, hérna, svona, hvað segir maður, bjarnar ráð eða bjarnar greiði.
Já, og ég veit ekki hvað hann þetta kom eiginlega, en ég held að þetta sé miklu betri lausn og bara minna sig á það bara, þú veist, höfum kvöldin okkar streitu frí. Ég ætla ekki að vera að gera eitthvað á kvöldin sem að geta fyrir að valda með streitu. Mm-hmm. Ekki vera að taka vinnuna mína með mér heim seint á kvöldin eða vera að fara yfir ógreiða reikninga rétt á henni fyrir að sofa eða gera, skoða eitthvað efni á samfélagsmiðlum eða fréttamiðlum sem að læta mig líða illa. Mm-hmm. Af því ég bara ekkert vel í stakk búin til að takast á við þetta á þessum tímapunkti. Mm-hmm.
Og svo náttúrulega þegar við fórum á breytingaskeiði og til dæmis eins og estrógenið eða það minkar,
þá
erum við enn verið stakk búnir til að takast á við
þetta. Þá tökum við þetta inn á okkur og verum viðkvæmari og allt þetta.
Já.
Þannig að þetta hefur allt saman svo mikil áhrif og við þurfum virkilega bara að vanda okkur og huga að svona rútínun okkar og lífstílnum og passa upp á þá þætti sem við vitum að hafa áhrif á svefn og sérstaklega þegar við erum að ganga gegnum tímabil eins og breytingaskeiðið að þá líka bara finna marga konur fyrir því að þær þola koffín ekki svo þær gerðu áður eða áfengi fyrir veri í þær þær þurfa meira að passa upp á bara reglur, rútínu, hreyfingu, lífstílin þannig að maður þarf kannski að vanda sig ekstra mikið þarna til að reyna að lágmarka þennan svefnvanda sem getur bjátað á.
Já, ég finn alveg klárlega ef ég hérna hreyfum ekki yfir daginn þá ég líklegri til þess að vera lengur að sofna ef ég, og akkurat öfugtum, ef ég næja reyfa mig yfir daginn, þá ég bara, og ég mynd borða reglulega, ekki að drekka kaffi, ég var andar svo öfgakend eftir las bókina, þá hætti ég að drekka kaffi eftir 11 á daginn.
Já, einmitt.
En svo slætaði það eins og núna það bara eftir 4, þá var það ekki kaffibolli.
Nei, einmitt.
En var bara svona að finna sinn takt kannski?
Það að finna sinn takt og hvað passar fyrir mann og eins og með koffínum, maður veit að helmingurinn tíminn langur, þetta lengi að fara líkamanum, þannig ef maður vill koffín lausan svefn, þá þarf maður að hætta bara tvö allavega, eitthvað svoleiðis og hérna, og það líka þannig að því að þú veist, svo heyrum fólk segja, þú veist, ég fæ mér oft bara kaffibolla og bara leggst á kottan og sofna og ekkert mál og það getur alveg vel verið. En hvernig svefn ertu að fá?
Ég ætlaði að segja, einmitt, hvernig gæði svefnsins?
Já, hvað með djúpsvefnin þinn? Heldur þú sérst að fá jafngóðan djúpsvefn og þú fær venjulega? Alla var sína rannsóknir það að þú sérst að fá minni djúpsvefn af því að þetta örvandi fyrir taugakerfið. Þannig að við þurfum að huga að þessum þáttum. Og svo auðvitað það bara, þú veist, streitan. Streita algjört eitur fyrir svefn. Þegar við erum stressu og kvíðin, þá bara ósjálfráða taugakerfið okkar, þetta fight or flight kerfi, varnarkerfi líkamans, það bara í fullri virkni. Og okkur ekki ætla að sofa þegar þetta kerfi í virkni.
Einmitt.
Það bara eins og henda okkur inn í ljónabúr og segja okkur að fara að sofa. Þetta einmitt. Bara fer ekkit saman. Þannig að við verðum að finna leiði til að losum streitu og einmitt passa sérstaklega kvöldin. Þegar ég leggst á koddan þá vil ég ekki vera með kvíða og og streitur nút í maðanum.
Þannig erum við raunin að tala að kortisol, bara hormónið, það einhvern veginn.
Já,
fyrir aukast.
Það fyrir aukast og truflar öll þessi slökunarhormón og svefnhormónin og bara blokkerar þau svolítið. Þannig að við bara vöknum upp, líkaminn vaknar upp.
Já, og einmitt estrógen aftur, kemur til sögunar, hefur verið vendandi eða hefur verið svona mótvægið við kortisolið, svo minkar estrógenið.
Akkurat.
Þá erum við ekki lengur með þetta mótvægi.
Nei.
Og þá þurfum við að passa okkur ennþá betur.
Algjörlega. Þetta er svo ótrúlega magnað og þessi hormón, þetta eru þetta, hormónakerfið hjá okkur konum bara mjög flókið.
Já.
Og mér veist mjög magnað þegar maður að bera saman bara hormónakerfið kynjana. Að þú veist, og maður hugsar eins og bara með líkamsklukkuna, þú veist, við erum öll með líkamsklukku, öll kyn, 24 tíma líkamsklukku, sem að hérna, sem að stýri svefn og vökukerfin okkar. Og hjá körlum að þá hormónakerfi þeirra mjög svona vel syngað við líkamsklukkuna. Testosterónið í hámarki þeirra vakna á morgnana sem gerir það verkum að þeir eru orkumiklir og tilbúin að takast á við daginn og allt þetta. Svo minkar það eftir sem líður á daginn og kvöldin það komið í lámark og þá verða þreyttir og það gott að sofna. Og svo skoða maður okkur og þá erum við auðvitað með þess að 24 tíma klukku líka en svo erum við líka með 28 daga tíðarhring. Og það ekki einn dagur í tíðarhringnum okkar, þar sem hormónun okkur nákvæmlega einstillt. Og að halda það, þetta skipti ekki máli og þetta hafi ekki áhrif á okkur. Mm-hmm. Og ég man bara því að ég sá fyrst þessar tvær myndir af hormónakerfunum svona hlið við hlið og ég bara svona, já, ok, ok, þetta hlýtur að skipta máli. Mm-hmm. Og þess vegna fyrst mér svo áhugavert að þegar maður er að skoða rannsóknir á alls konar svona heilsu inngripum, að þá það rosalega oft gert á köllum og konum eftir breytingaskeið. Af því að það svo erfitt að rannsaka konur með aktívan tíðarhring þegar kemur að einhverju svona heyrðu eftir æfingaprógramm og æfa svona alla daga í mánuðinu með að fara á keto og vert á því 6 mánuði hvað áhrif hefur það af því að það hentar ekki fyrir konur sem eru í þessum hormónasveiflum við hentar okkur ekki að borða eins og æfa eins og sofa eins og vera alltaf með nákvæmlega sömu rútínu hvað þetta varðar allan mánuðin við þurfum að taka tillit til þess hvar erum við staddar í tíðarhringnum Hvað líkaminn minn að segja mér núna? Hvað það sem ég þarf núna? Mm-hmm. Á sumum stigum þurfum við aukna hvíld, við þurfum meiri svefn, við erum þreyttari, svefnin okkar breytist jafnvel, eins og til dæmis fyrir tíðir, þessi fyrir tíða spenna eins og sumir vilja kalla það, en þetta síðasta stig tíðarhringsins á hana blæðing að byrja, þá mikið ójafnvægi á hormónum. Estrogeni að falla mjög hratt og progesteróni að rísa og þetta hefur áhrif. Þetta hefur áhrif á melatóninframleiðslu og þetta hefur áhrif á svefnminnstri og við sjáum hreinlega að remsvefn, hann minkar á þessum tíma í tíðarhringnum og remsvefn til dæmis mjög mikilvægur fyrir svona andlegt jafnvægi og úrvinslega tilfinninga og fleira sem að getur kannski skýrt að sumar konur finna fyrir svona meiri tilfinningasveflum, styttir þráður, kannski svona... Já, svona erfiðar að taka stórar ákvarðanir og fleira á þessum tíma. Þannig að mér erist bara svo mikilvægt að maður læri og maður á að byrja að læra bara strax bara áður maður verður kynþróska hvernig virkar hormónakerfið. Hvað gerir þessi hormón? Hvað áhrif hafa þið á okkur? Að hverju þarf ég að huga? Þegar ég á blæðingum og öll hormónum mínir í lámarki. Hvað þarf ég að gera þá? Þú veist, þetta kannski ekki tíminn sem ég á að vera að fara í spinning og halda partí og fara seint að sofa og allt þetta. Þetta kannski akkur á tíminn sem ég á svolítið að vefja mig inn í teppi og bara hafa smá kósi og hvíla mig og sofa nóg og hlusta líkamann og hvað hann að segja mér.
Mm. Herðu, talandi að vefja sinni í teppi, að því maður langar svo koma inn og það svo ótrúlega skemmtilegt hérna hvernig hún setur fram á heimasíðunni, betrisvegg.is. Þar setur við fram hérna, innri árstíðir tíðarinn kvenna.
Já.
Geturðu talað aðeins þetta með þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun?
Þetta ótrúlega skemmtileg nálgun og ég hérna, var í jóganámúti í Tælandi núna í hérna, byrjun árs og fór þá á svona vinnustofu konur og hormón. Og þar var læknir sem að var að tala þetta og var líka tíðarinnum við svona árstíðir og ég var bara svona, fekk bara svona, ég var algjörlega svona mindblown og bara það svo gaman þegar það gerist. Og ég fekk þetta algjörlega heila hann og fór að skoða þetta en þannig eru nú verið sko tíðarhringnum líkt við árstíðirnar og tíðarhringurinn hann skiptist upp í 4 stig og veturinn, það eru blæðingarnar, innri vetur og þegar að veturinn stendur yfir að þá eru öll hormón í algjör lámarki og þegar að svo að þá eru við þreyttari við að minni orka, meiri sifja, sumar konur finna fyrir því að þurfa að sofa lengur, jafnvel meira, svona, vilja borða meira, hafa þörf fyrir fleiri kaloríur og það bara þarna þarft að forgangsraða hvíld og svefni. Og þetta svona svolítið eins og bara veturinn þegar hann kemur og það dimmt úti og þú vilt bara kveika kerti og vefið henni teppi og hafa svolítið kósi og passa svolítið upp á þig. Já. Þetta svo góð samlíking við hann innri vetur. Já. Og svo þegar veturinn klárast að þá kemur vorið, þetta innra vor og það eftir blæðingarnar og þá fyrir estrogena að rísa sem eru þetta gleði hormón og orkugefandi hormón og á þessu tímabili þegar estrogena að rísa fram að eglósi þar til að nær hámarki að þá svona margar konur svona finna fyrir aukinni sköpunagleði, svona vilja vera meira út á við, það meiri orka, kannski aðeins minni svefnþörf, meira fara kannski bara í rektina, svona intensívari æfingar, jafnvel minni matalist og þetta bara svona manni líður svolítið vel þarna, svolítið bara svona vorið kemur með sinn ferskleika, að þá svona ákveðin ferskleiki í gangi á þessu tíumbili. Og síðan þegar innra sumari kemur, sem þá egglósið, að þá estrogenið þetta í hámarki og þarna líður okkur rosalega vel. Þarna kynhvötin oft í hámarki, sjálfstraustið, okkur finnst þið bara svolítið sætar og sexy, okkur líður vel með okkur og við góð tími til að fara á date með makanum. Og...
ekki líka testosterónið, magnið hækkaður þarna?
Jú, algjörlega. Og þetta bara svona, þetta svona, já, eins og við segja, þetta innra sumar og svo... þegar það klárast, að þá kemur haustið og eins og haustið getur verið bara umhleypika samt að hérna, það margt því gengur á í haustinu þá það líka eins og innra hausti að því þar verður svolítið ójæpa í hormónum estrogeni fellur rætt, prógesterón fer að rísa og þetta hormóna ójæpa eins og ég var að lýsa á þann að það getur valdið svona innra ójæpa í líka og þarna breytist svefnmynstrið og þarna eykst matarlystingjarnan og þarna aftur þurfum við svolítið að huga að því heyrðu nú þarf ég að forgangsa það aftur hvíldinni ég þarf að passa mig kannski á því að vera ekki að taka að mér svona mjög andlega krefjandi verkefni á þessum tíma muna eftir því að ef það eru hluti sem að fara í taugarnar á mér að þú veist kannski að bíða í nokkra daga með því að adressa þá hluti eða taka stórar ákvarðanir af því að ég í meira ójafnvægi en ég hef líka samt meira innsæi þannig við þurfum líka alveg að hlusta á þetta hlusta á þessa tilfinningar af því að öll þessi skeið finnst mér svo mögnuð og hérna minnst öll þessi skeið ég frábær í raun og veru og eins og ég segi eins og þarna þegar þú veist þessi fyrirtíðaspenna hvað við viljum kalla en ef við erum alltaf að upplifa kannski svipaðar tilfinningar, það eitthvað ákveðni hlutir sem að við erum að taka inn á okkur eða fara í okkur eða eitthvað, þá þurfum við að hlusta á það. Mm-hmm. Þannig að erum við svona opnar og innsæði þessu mikið.
Einmitt.
Og þannig að mér finnst þetta ótrúlega magnað eftir því að eftir ég fór að svona kortleggja þetta mjög mikið hjá mér og ég farin að skipuleggja lífið mitt bara út frá því hvar mínar innri ástæður eru og mér finnst það mjög svona fyndi bara þú veist ég og maðurinn minn að við erum alveg bara yes það sumar núna geggjað hérna og svo bara ok þú veist svo verið vinn í haustið og allt þetta og mér finnst svo gaman að þú veist við erum búin að vera saman í yfir 20 ár og hann hefur aldrei verið eitthvað sérstaklega meðvitur það hvar ég stödd í tíðarhringum og ekki ég einu svona endilega sjálf auðvitað mjög lið alls konar og við erum alls konar sveiflur en ég hef ekkert verið meðvitur það og ekki verið að taka tillit til þess en núna pæli ég alveg í þessu þú veist ég að taka mér stór verkefni halda stóra fyrirlestra eða vinnustofur eða vera með stór matabóð heima hjá mér ég svona já ok, ég ætla að gera þessa helgi þarna veit ég að ég bara virkilega góðum stað hvað þetta var þar
Einmitt, þetta bara algjörst lifehack segin
þetta það og ég bara mælu með allar konur skoði tíðarhringin sinn og velti þessu svolítið fyrir sér sko og sína sér líka bara sjálfsmildi á þeim tímum að því held að við séum svo ofta að gera kröfur á okkur og við eigum alltaf að vera bara jafnar í orku.
Mm-hmm.
Þú veist bara af hverju var ég svona léleg í ræktin í dag? Ég var svo geggjuð í síðustu viku, þú veist, af hverju ég svona löt núna eða veistu, setjum eitthvað svona leiðileg leipól á þetta í staðan fyrir bara hey ok, þú veist, núna þetta sem líkami minn þarf. Nú þarf ég bara hvíla mig. Nú þarf ég bara að fara heim á vinnunni og leggjast upp í sófa og tappa líka oft og gera ekki neitt og það bara allt í lagi.
Já,
og
ekki vera með samviskubit á sama tíma.
Nei, ekki vera með samviskubit yfir því og vera bara svolítið svona góðar við sjálfar okkur og þetta sjálfsmildi sem ég held að okkur skorti svo oft svona í einn garð sko.
Já, og það kannski svolítið gott með þetta að vera ekki að bera okkur saman við kallmenn.
Akkurat, við erum ekki kallmenn og við viljum ekki vera, kynin eru ólík og við þurfum að fagna því og fagna þessum fjölbreytileika sem við höfum og það ótrúlegur styrkur í okkur og þessum hormónum og þessum sveflum og þessum mismandi tímabilum sem við erum í, mér finnst þetta svo valdeflandi að þekki þetta og vita þetta og mér finnst þetta alls ekki einhvern veginn eins og við séum að segja við séum svo erfiðar og sveiflukenndar og því maður heyrir þá gaggrinni líka.
Já, og það kannski það sem náttúrulega gaggrinni hefur væntanlega komið að því að við erum að bera okkur saman við erum búin að setja kallmenn sem einhvers konar benchmark.
Já,
og þetta er bara og svo... þá er þetta við erum náttúrulega skrítnar þá að vera alltaf flöktandi.
Akkurat, og þú hugsa bara þú veist, 40 tíma vinnuvika, 9-5 minnudagur en þetta gert þegar kallmenn eru ríkjandi vinnumarkaði.
Mm-hmm.
Veistu, þetta ættu við bara að vera með 1-2 dag í mánuði þar sem við getum bara verið heima að hlúa okkur
þegar
blæðingarnir eru í hámarki.
Bara og... allar konur sammála að ef kallmenn fær á túr, þá væri það þannig.
Ég held að væri þannig, sko.
Já.
Já. Já, og líka bara, þú veist einmitt, hvernig verkefnum við erum að vinna að, mér veist það líka svo áhugavert og eins og ég var nefna áðan með þarna vorið, þetta sem gerist eftir blæðingarnar, það tímabil fram að eglósi, mér veist alveg ótrúlega eftir að ég fór að pæla í þessu, að því að ég svona vinn líka í nýsköpun og svona finnst gaman að vera skapandi á ýmsum sviðum og svona hugmynd, fæ oft svona alls konar hugmyndir og annað, en ég alveg búin að sjá það að þetta tíminn sem ég á að vera í hugmyndavinnu. Þarna ég bara með alls konar stórar hugmyndir og ég finn bara svona sköpunar gleðin hjá mér í hámarkið þannig að mér finnst það bara svo magnað áttamáði bara vá, hormónin mín þau eru virkilega að hafa þessi áhrif
Já. En ertu þá þarna líka í framkvæmdinni?
Algjörlega, algjörlega
Það á sama tíma?
Já, framkvæmdagleð, bara mikil sköpunar gleði og bara gaman að taka svona já, þú veist, bara prófa eitthvað nýtt og fá nýjar hugmyndir og hugsa út fyrir boxi og sjá nýjar lausnir og allt þetta
og svo kannski að leifa þeim að hingra aðeins
algjörlega
aðeins að leggja þeir í bleiti kannski
algjörlega.
Og svo bara kemur aftur að þeim og þá maður búin að nýta tímabil það sem með dýpra innsægi
akkurat
þess að bæta við útfæslinu
hugsa alltaf þess að styrklega
Vá, þetta algjörlega ekki að tala þetta svona
já, þetta nefnilega algjörlega magnað
og þetta maður tala það því að bara núna þegar við erum að tala þetta þá ég alltaf einu að sjá ljósið
já, þetta akkurat og það náttúrulega ótrúlegt hvað við höfum lítið talað breytingaskeiðið, tíðarhringin, hormón og annað, bara hvað við lærum lítið mynd í skólanum.
Hefðu, ég var nú bara að heyra daginn, það bara úlingur sem var að byrja í menntaskóla og það var kynfræsla og það var ekkert talað tíðarhringin.
Hugsaði þér?
Já, ég hugsaði bara, það bara þannig raunverulega?
Akkurat.
Það rosalega skrítið og það var ung stelpa sem henni varst þetta svo skrítið því henni langaði til að vita tíðarhringin.
Nánar. Og ég meina ekki lærði ég neitt þetta og þú veist, það þetta langt síðan en þetta var bara, maður vissi bara að maður myndi byrja blæðingum einhvern tímann og maður vissi ekki alveg hvað það þýtti,
skilur
við. Áttúru bara að tala við mömmu og hérna, fara bara hljótt með þetta.
Já, að vera í leini hérna, pjökarast með túrtappana og dömubindin og óksla vandræðalegt, passa að vera ekki í hvítum fötum og
eitthvað. Þetta er allt bara ræðilega neikvætt, sko. Algjörlega en í bara gegnum tíðina hvað lítið hvað það hefur verið lítið rannsakað svo fór maður að velta því fyrir sér okay þetta var auðvitað meir hluti kallmann sem voru vísindamenn sem voru að skoða allavega þessa hluti
já og líka tók ákvörðunir náttúrulega hvaða rannsóknir hvað ætti að skoða
já og hvað ætti að birta og fleira og sem betur fer þetta að breytast og við erum að fá konur í mjög auknu mæli þarna inn og við sjáum það líka bara á auknu fjölbreytni en það kannski, þú veist, var það ekki það sem var efst í huga þessara gallmanna að skoða og eðlilega kannski
Já, einmitt, náttúrulega þú þekkir ekki hvað að fara á, þú veist, túr reglulega þá bara,
einmitt.
Hvernig áttu að geta sett í þessu spor,
það algjörlega, er mjög eðlilegt Algjörlega, og þetta sé einhvern veginn, þú veist, það líka með breytingaskeið þetta má ekki vera svona eitthvað neikvætt eitthvað tabú, með mikið tala það svona, annarkvært ertu að byrja túr eða ertu kannski komin að breytingaskeið það fylgir þessu einhver svona tónn og maður svona, jésús, nú verði ég bara einhvern veginn annar flokks þjófélagsþegn í einhverju ára því ég komin að eitthvað breytingaskeið þetta er
Og nú ertu bara svona hot potato.
Já, akkurat.
Allir hreytir að nálgast þig og veit enginn hverju vonur á. Og...
Akkurat.
Já, einmitt, maður heyri það alveg oft, sko. En það svolítið núna fyrst mér vera að snúa þess að umræðu við, svolítið, þú veist, með að þetta sé að þá konur sér að stíga svolítið fastar inn í eigin styrk og bara, og það kannski þetta umburlindi fyrir alls konar hlutum sem að minkar svo, afgerandi mikið að konur allt í einu eru bara eru nei, ég bara tek ekki þátt í þessu lengur
algjörlega og ég fagna þessar umræðu svo rosalega og þessari vitunda vakningu og það var bara svo mikið komið tími til
Já.
Og við sjáum þetta líka bara núna í allir þessari kulnunar umræðu þú veist, við verum að sjá hvað þessi einkenni skarast svakarlega og hvað þetta er mikið til konur á breytingaskeiðum að skoðar hópin sem inn hjá virk og fleira og ég hef auðvitað að segja þetta hjá mínum skjólstæðingum gegnum tíðina og það ekkit langt síðan ég fór að spyrja þar út í tíðarhringin sinn og tíðakvörfin og allt þetta því ég var sjálf bara ekki nóg meðvitað þetta Nei. En þetta skiptir auðvitað alveg gríðarlega miklu máli
Já.
Að taka þessa þætti inn í myndina
Eru konur að koma til þín, svolítið, sem eru komnar þá á breytingaskeiðsaldurinn og vilja fá ráðgjöf varandi til dæmis svefnin?
Já, mjög mikið. Ég myndi segja að það væri eiginlega minn stærsti hópur, eru konur í kringum breytingaskeiði.
Frábært, það sé að leita sér aðstofar og það sé í bóði.
Já, algjörlega, það er bara...
Hvað er konur þá, er það bara, þú veist, hvað er svona dæmikir einkenni sem að konur eru að lýsa?
Það eru þetta svefnvandi sem að ég þetta fæst mest við en svo erum við að sjá líka bara veist, andlega vanlíðan, aukna streitu, kannski sjálfsmyndina þess að fara niður, einhvern veginn trausti á mig sjálfa er ekki svo það var og mér finnst ég allt í henni ekki vera að höndla alla þessa bolta sem ég með og allt þetta og ég hef líka oft talað það, mér finnst ofta þess að konur, svona ef ég hugsa konur kannski kringum 50, meðlega 50 og 60 jafnvel, við erum svo rosalegt álag á konum og þessum aldri vegna þess að þær eru kannski búin að koma börnin eru uppkomin og flutta heiman og það kemur eitthvað svona tími sem þú ætla loksins að fara sinna sjálfri þér sem úr kannski ekki búin að gera allan enn tíma en þá koma barnabörnin og þá viltu vera góð amma og svo ertu koma með aldra foreldra eða tengda foreldra og bara það þannig að það eru oftar konuna sem taka að sér þessu umönnunarhlutverk sinna barnabörnunum, sinna þessu aldraða fólki í kringum sig og það oft svo mikið að gera hjá sem konum í umönnun, í fólki í kringum sig að það hafa engan tíma fyrir sjálfa sig þegar loksins heldur kannski að nú minn tími komin og þess vegna verður við konur þetta líka að taka þetta til okkar og vera duglegri að taka pláss fyrir okkur sjálfar þú veist, við meigum líka bara að segja hei nei, ég get ekki og nú þarf ég að hérna
Já, og fá kannski líka kallmennir,
ávarnir
og hérna sinniðir séð þá stíga kannski betur inn og
algjörlega
og taka byrðin líka sko.
Ekki spurning.
En myna, ég var að hlæja núna því að ég myna, við erum með litlun okkar og við byðum ömmunar að passa sko.
Já, það er svolítið.
Það er nú bara svolítið þannig og ávarnir koma með sko en það aldrei... Þú veist, það ekki þannig að afinn passar og amman að gera eitthvað annað.
Og hver að kaupa jólagjafna fyrir barnabönnin og sjá með allt og prjóna peysutnar og þú veist, auðvitað geta kallmenn auðvitað oft stíðarninn og það eru til frábærir sjálfsögðu afar og pappa, ég er alls ekki að alhafa það en þetta bara, við sjáum að bara tölutna sín okkur það, þriðjavaktin er meira á konum og maður er einhvern veginn haldi að þriðjavaktin myndi ljúka þegar börnin fara heiman en þá tekur bara við einhver önnur vakt, ég veit ekki svona hvað hún heitir en það eru með þetta, eins og ég segi þetta sem mikla umönnun sem að þessar konur eru oft í og svo eru það gangi gegnum breytingaskeið og allar þessar áskorunin sem eru að takast á við á sama tíma að þetta bara eitthvað sem að við þurfum að taka tillit til
Já, og það kannski mynda að byrja tölvert fyrr, það þarf að byrja í rauninni kannski bara í grunnskólum
Algjörlega.
Að tala þetta tímabil og tala hvernig hormónakerfið ólíkt hjá konum eða stelpum og strákum
Já.
Og hvernig, þú veist, og líka þá horfa á það með jákvæðum augum. Konur verða meiri skapandi á þessum tíma, þær fá betri innsæði á þessum tíma.
Akkurat.
Þær hlúaði sér hérna til þess að geta komið svo sterkar inn hérna.
Algjörlega, og þetta er sko jafn mikilvægt fyrir kallmennin og strákan okkar að læra þetta. Já, þú veist, hvernig eiga þeir líka að taka tillit til þess að þátta og því þeir eru, ég menna, þeir eiga allir systur eða mæður eða kærustur eða vinkonur eða eitthvað slíkt. Þannig að þeir eru heldur ekki einhverju sem ég að gleyma í þessari umræðu.
Nei,
þannig að það skiptir líka máli.
Já, það mjög góð punktur. Og líka kannski með þetta að við séum öll þá kannski bara meðvituð að því að við erum svolítið náttúrulega gjörn á því að yfirfæra okkar eigin hugmyndir og gildi
Algjörlega.
Yfir og aðra.
Vist,
mér finnst gaman að gera þetta, mér finnst gaman að hitta fjölskyldunum mína. Okkur, þú veist, öðrum hlýtur að finnast það líka mjög gaman.
Akkurat.
Vist, og mér finnst mikilvægt að stunda ræktina reglulega og mæta alltaf í tíma.
Já.
Okkur gera það ekki aðrir.
Akkurat.
Og þannig að við erum svolítið gjörn á að gera þetta og kannski, já, kannski þurfum aðeins að stíga aftur og leifa fólki svolítið að segja okkur.
Algjörlega og svona, þú veist, það svo fjölbreytt til dæmis bara ef við tölum það bara hvað streitulosandi fyrir okkur. Og mjög stótt rosalega gott að svona, hugsa bara athafnir dagsins og skipta þeim upp í það sem nærandi og það sem tæmandi. Hvað að gera við daginn sem að tæmir orkun okkar? Og það getur verið ótal margt og margt sem okkur finnst gaman að gera. Þú veist, það getur verið að skutla börnunum í skólan og vesli matinn og erfið verkefni í vinnunni og alls konar hlutir sem að tæma svolítið af tankinum en hvernig fyllum við á móti og ef við fyllum aldrei á að tankurinn ekki endalaus að þá bara brennum við út og það svo misjátt hvað fyllur á tankin okkar fyrir suma getur það verið að fara út og hitta vini og meðan að það tæmandi fyrir aðra fyrir aðra getur það verið bara að fara í bað og lesa eða fara einin göngutúr út í náttúruna eða hvað það en það oft þessi hlutir sem að næra okkur sem að við einhvern veginn setjum aftast á forgangslistan af því að það enginn sem segir okkur við þurfum að klára það fyrir hádegi á morgun eins og við þurfum að gera með fundin í vinnunni eða að fara með bandilæknis eða vesli matinn eða hvað það sko.
Já.
Og þess vegna það svolítið líka okkar eigin ábyrgð, við þurfum líka að bera ábyrgð á okkar eigin heilsu og hamingju. Ég verð að gefa mér tíma fyrir þessi verkefni sem næra mig, ég verð setja þetta í forgang, því annars brenn ég út, annars ég bara að dansa á björgbrúninni
En oft þarf það að vera einmitt, maður þarf svolítið svona að verða fyrir einhverju áfallið að það þarf að verða, Já. Það þarf eitthvað svona stórt að dynja á til þess að við verðum bara vöknum í rauninu og bara
Algjörlega.
Þetta mjög mikilvægt.
En það kannski þegar skortir á umræðinu og það skortir að kenna okkur þetta strax bara á leikskólaaldri og tala Já. Um þetta í skólakerfinu heilt yfir.
Já og svona alltaf líka fyrirmyndirnar sem við erum með.
Fyrirmyndirnar,
já. Horfum á, þú veist, ég horfa á mömmu mína
já.
Og ég haga mig bara mjög svipa á hún. Jafnvel þú svo, ég hafa haft einhverja hugmyndir það, ég myndi gera þetta allt öðru sig.
Algjörlega, og við erum náttúrulega líka, þú veist, við erum svo dugleg og við höfum því svo rosalega.
Sko, ég fer í heitt bað þegar ég búin að þrýfa
já.
Í búðina.
Þá áttu að skýra.
Búin að ríksu og ég búin að skúra.
Já.
Og þá... Þá má ég fara í heita bæðið mitt.
Akkurat. Þá áttu að loksin skilið, sko. Þá áttu búin að vera svo dugleg.
Já.
En þetta eru þetta þú að það sé frábært að vera duglegur. Ég ætla ekki að draga því. En við megum líka hvíl okkur. Við megum líka taka tíma fyrir okkur sjálf. Og stundum með mitt þegar konur eru hjá mér sem að þú veist hafa eitthvað neginn bara svolítið tekið uppeldið alveg bara upp á tíu og sett sjálfa sér til hliðar og bara heimilið og allt og svo einn sinn efni barnabörnin allt þetta komið og maður að segja bara en hvað gerir við fyrir þig og þú mátt líka segja nei og bara ég get ekki sagt nei að við má passa við ég ekki fara að gera neitt sérstætt því sem þeir langa kannski bara hvíla þig eða bara fyrsta skvöld sem hún gerir ekki neitt ég ætla nú ekki að vera svona sjálfselsk
Já. Einmitt, eins og það sé hræðilegt að vera sjálfselsk.
Þú átt að vera sjálfselsk
Já,
líka.
Já, það ekki.
Þú verður
eigum
að gera
elsk
það.
Okkur.
Já, við eigum elsk okkur og þannig erum við líka bara miklu betur í stakk búnar til þess að sinna öllu hinu sem við viljum síðan sinna. Það því hún langar til að gera það en líka okkar fórsendum.
Já, þú veist. Ég man hérna, ég læriði því, það þú talum á hann sjálfsmildi og samkendi ég einn garð. Þetta og hérna að læra núvitund með áherslu á samkennd í einn garð, ég læri það og þá kom þessi spurning sem alltaf að spyrja sér, sko, hvers þarfnast ég núna?
Já.
Og ég man sko, mér fannst þetta svo erfið spurning fyrst af því að ég aldrei þurfti að svara henni og maður stala svolítið skrítið bara hvers þarfnast ég núna, ég veit það ekki.
Hvað á ég að gera?
Já, svolítið, bara hvað á to-do-listanum mínum og hvað í innhólunum mínu ef ég þú veist, uppi vinnu og yfir í sko maður svona aðeins að staldra við og því að líka ef ég get ekki svaraði hversu ég þarfnast hvernig geta þá aðrir mætt þörfunum mínum?
Akkurat, þetta eru bara mjög góði punktur og við verðum að velta þessu fyrir okkur
Já, við eigum alveg að taka okkur tíma og bara og líka kannski þá ræði þetta við veist, vinkunum okkar eða maka Já. Bara að þú veist að ég með að stróa svo gott að ræða við konuna mína bara að þú veist, ég er að hugsa hversu ég þarfnast og hún alltaf horfir á mig utanfrá
Já.
Þannig að hún sér bara að ég sé að þér líði vel, stundum hvílur þið ekki nóg vel.
Einmitt.
Ég er bara klökk að tala þetta, sko.
Já, akkurat.
Það er alveg, já, kannski þarf ég að liggja í sófanum og horfa bara á eitthvað.
Já.
Og ekki vera með tölvuna líka.
Einmitt.
Og vera að tala við eitthvað á Facebook eða plana einhverja, þú veist, hittinga eða gera vinnulista eða eitthvað svo leis.
Algjörlega.
Heldur bara að gera ekki neitt.
Akkurat.
Og ég maður með að starta svolítið challenging fyrst.
Algjörlega og það einmitt líka svo gott að spegla sig í sínum nánustu.
Já.
Af því þeir þekkja mann stundum betur en maður sjálfur.
Já.
Og maður getur verið náttúrulega opaslega harður húsbandi við sig sjálfan. Maður bara heldur áfram, fer á hnefanum, ekkit heldsvæl.
Maður á að geta þetta.
Já.
Maður gat þetta einu sinni.
Akkurat og svo kemur samanburðurinn þessi, hún er nú meira að gera en ég og hún heldur nú bara áfram.
Já.
Skilur og maður veit ekkit hvað forsendur eru þar á bakvið eða hvernig henni líður eða allt þetta. Þannig að samanburðurinn er hættulegur og bara spegla sig sínum nánustu. Hlusta á sína nánustu umvefja sig fólki sem að maður treystir og sem að eru hreinskilni við mann og opna sig það líka þegar maður líður illa og þú veist líka eins og maður heyrir líka stundum eins og frá mínum skjólstæðingum fólk segir bara þú veist mér líður eitthvað svona illa en þú veist mér ásamt ekkert að líða illa, það er allt gott hjá mér, já gott heimil já þú veist, maður bara heyrir þér má alveg líða illa
Nei, minna, er þetta gjúr hérna þegar að fátæku börnin í Afríku?
Akkurat.
Vist, og það var verið að nota, óvart fóru fóreldrarnir að nota bara kláraði matinn. Það væri önnur börn sem væri ánað að fá þennan mat, sko.
Akkurat.
Og maður eitthvað, og ég sendaði matinn minni.
Og við erum farin að bera saman, sko, sársöka sem Já. Er svo skrítið og þjáningar og mér varst svo, hérna, einn magnasta bók sem ég lesi sem heitir The Choice. Og hún fjallar mjög mikið þetta og hún sálfræðingur sem að skrifa þessu bók og hún var í Auschwitz og var Auschwitz survivor. Mm. Og hún var svolítið að tala þetta, þeir sem lifðu af að vera í Auschwitz, að þeir skömmuðu sín svo fyrir alla vanlíðan sem upplifðu, setna á ævinni. Þú veist, ég var nú í Auschwitz, hvernig get ég, þú veist, akkur ég að væri við þessu?
Halda, það væri bara, þú veist, einmitt þú þurftir að hlúa sérstaklega vel að þeirra, þeir eru bara að brjóta þeir svo mikið.
Og þannig að bæði þau sjálf einhvern veginn skömmuðu sín og svo líka aðrir í kringum þeir bara, æ, ég ætla nú ekki að vera að tala um þetta við þig, þú upplýðir nú þetta.
Einmitt.
Og það var svo magna hvernig hún setti þetta fram og var að mynda að tala um það bara þú getur aldrei borið saman sásöka eins við sásöka einhvers annars. Mm-hmm. Ef að þér líður illa, hlustaðu á það, mm-hmm. adressaðu það, rættu það við þinn, einhvern sem náin þér. Af því þeir má alveg líða illa og það mm-hmm. Alveg eðlilegt að líða stundum illa.
Mm-hmm.
Það jafn eðlilegt að líða illa eins og líða vel.
Einmitt.
Og ef okkur myndu aldrei líða illa þá myndum við ekki heldur vita hvað velíðaninn væri skiljiði. Þannig að við megum ekki einhvern veginn bara svona deyf okkur. Við viljum oft gera það. Ef mér líður illa þá vil ég ekki hlusta á það. Það ætli bara, ég drífum út að hlaupa eða ég fæ mér bara draufinsglas eða bara, veist.
Stundum svo, það svo gott sko þegar maður svona í mestu vanlíðan og maður bara allt í hennu bara grætumar
því
að svo mikil vanmáttur og minnst oft það vera svona gott svona grátkast bara að jafnast á við gott hláturskast
algjörlega, þetta svo mikil
losun á alls konar bara einhvernum örgla hormónum út í líkamann því að maður grætur og það bara losnar og allt í hennu bara eins og segir einhverstaðar, jafnan dimmast rétt fyrir dug, áður rétt árun sólin rísu upp, þá mesta myrkri, svo bara sólin að fara rísu upp.
Algjörlega, og við þurfum bara stundum að leifa hugsunum okkar að koma, mm-hmm. horfast í augu við það, bara að þú veist leifa um að koma að fara og dvelja með þeim,
mm-hmm.
að því við erum það svo auðvelt að flýja hugan í nútíma mm-hmm. samfélagi.
Mm-hmm.
Við erum með svo rosalega mikið áreitum og annað og eitt af því sem að, eitt af magnaðasta sem ég hef gert, sem við gerði núna þegar ég var út í Tælandi, það eitthvað sem kallast silent walk, sem að mjög algengt svona þarna úti og svona, í þessum jógisku fræðum, að þá fórum við í 5 tíma á hverjum einsta degi í eina viku, þar sem við byrjuðum bara morgun á því og vorum bara inn í svona stóri steypu skemmu og bara, þú átti bara að labba, það var svona 200 metrar skemma, þú átti bara að labba fram og tilbaka og horfa niður í gólfið og segja ekki neitt í 5 klukkutíma.
Wow.
Ótrúlega skrítið, þú átti ákveðið forma hugleiðslu og það var mjög magnað að vera, því við erum búin að vera í svo mikið af svona æfðum hugleiðslum sem að reyna svo mikið á og ég man því ég kom þarna og ég sagði á hvað á ég að hugsa þú veist, og ég andi eitthvað neginn ákveðið og bara neyðum að brugsa hvað sem hún vilt. Og fyrsta daginn var allt sem ekki frelsi, bara óvæg að bara hugsa bönni mín og manni mín, hvað er ekki til að koma heim og allt sem ég búin að sjá og læra hérna úti og allt þetta. Og fyrsti dagur var bara æðislegur. Svo kemur næsti dagur og svo þriði dagurinn og allt í hennu fattaru og ég spurði með manni leiðbendi mín úti, af hverju erum við ekki í náttrunni?
Mm-hmm.
Þess að vegna þess að þá er svo auðvelt fyrir augað að flýja. Ástæðan fyrir út inn í steypu, horfir á steypu, það engin flóttin einstæðar. Þannig að hugsanirnar sem fara síðan að koma og maður sá það að fólk sem var meðmanni í þessu ferðalagi þarna, sem hafði kannski upplifað erfið áföll og annað, sem hafði ekki tekist á við, að úrvinnslan sem átti sér stað á þessum 5 dögum, fólk brotnaði niður og grét og bara hluti sem hafði alltaf bælt niður, hluti sem hún leifðir aldrei að koma þegar þú svo óþægilegir, að því að það svo það svo vont stundum að hugsa um þessar hluti en þeir eru þarna, þeir trufla okkur, hafa áhrif á okkur og við verðum bara eins og kraftakýli sem við verðum að sprengja við verðum að leifa svo koma upp yfirborðið og mér varst að bara svo magnað sem sálfræðingi að sjá hvað gerðist á þessu 5 dögum og svo hittust við alltaf sérst, eftir þess að 5 klukkutíma hver meðan degi og var svona úrvinnsluhringur og fólk fór í alveg magnað sálrænt ferðalag og hann sagði mér leiðbeinandi minn hann úti þetta mánaðar jóganám sem alls konar gert þannig að þetta það sem að hjá langflestum þegar gefa svona review eftir námi að þetta það sem stendur upp úr og taka með sig sem eitt sterkasta sem það hafa upplifað og það akkur þetta bara ég ein með hugsunum mínum það engin sími, ég get ekki tala við neitt ég má ekki tala, ég get ekki horta neitt nema steypu ég bara labba fram og tilbaka ég get ekkert annað en
verðast
í horfi og hugsanirnar og prósesa þær og það alveg, þetta algjörlega magna
Ég hef heyrt að einmitt að fólk fyrir svona silent retreat það eru margir sem að gefast upp bara, þú veist, kannski 10 daga silent retreat sem að hljómar ótrúlega næs bara borðar saman og svo bara huliður saman og gerir ykkur æfingar saman og, en fólk er svolítið svona á einmitt degi 3-4 þá þá eru margir sem gefast upp.
Algjörlega, þetta er ótrúlega erfitt, ég hefði ekki trúað því, mér var fyrst í dagur eins og geggjaður og svo voru aðrir dagar sem ég var bara trillast og svo skrýti líka þegar þessi 5 tímar kláruðust og þá var hópurinn svona saman og þá yfirleitt í svona 1-2 tíma töluðu þegar ekkert.
Einmitt,
bara aðeins að jafna sig. Þegar maður þurfti bara að lenda í þessu, þú kannski kveikta einu rólegu lægi og þú bara gasta ekki farið eitthvað þeim beint inn í það bara, þurfti svolítið að lenda með sjálfrið, þetta mögnu lífsreynsla.
Já. Ó, ég alveg spennt fyrir þessu jóganómi.
Já.
Og ég hugsa bara að þú, 4 barnamóður, getur farið, ég held að við getur þá margar farið.
Ég gaf mér eitthvað hlertu sammáliðskjöf, ég ákvaða fyrir sko, þegar ég var 30, þá ákvaði það að þegar ég þertu og þá myndi ég gefa sjálfur mér eitthvað svona, þá verði börnin mín orðið nægilega stór til ég geti farið í mánuð. En hérna, En já, þannig að það var bara magna ferðalega að vera ein með sjálfri sér þegar maður á fjögur börn og maður aldrei ein, ég aldrei ein heima hjá mér, ég aldrei ein með sjálfri mér eiginlega.
Og alltaf einhver að bíða
þetta. Það alltaf einhver að bíða og það dásanlegt, en allt í að vera bara ein með sjálfri mér í mánuð og bara einhvern veginn, það var algjörlega magnað.
Hún hérna Margrét sem að stofnaði Facebook-grúppuna Breytingaskeiði, hún einmitt með hérna Jakobsvegs svona göngu, fyrir konur og breytingaskeiði.
Ok, vá, magnað.
Já, ég hugsa, ég hef alltaf hugsa bara, vá, það eitthvað, ég held að þar gerist eitthvað svona ótrúlegt, út bara ganga.
Út í náttúrunni.
Með alls konum fólki, stá ykkur leið og bara, ég held einmitt þar, það gerist oft og maður finnur það bara þegar maður fyrir í fjallgöngur. Maður lendir ofta á trúnó eða þá maður bara einn eitthvað að hugsa.
Algjörlega.
Lappar saman í þögninni.
Akkurat.
Það getur verið skemmtilegt eins og að þetta var alveg rosalega djúft og gott trúnó. Nefnilega. Fólk sem að þekkir sko.
Algjörlega. Það getur einnig allir á sömu forsendum og maður opnar á ótrúlegustu hluti. Það bara algjörlega magna.
Já. Hugsa nefnilega líka einmitt þetta með hérna, bæði svefnin og hvernig maður fyrir gegnum breytingaskeiðið. Grunnurinn náttúrulega væntanlega bara tilfinninga bara hvernig mann líður og hvernig mann búin að vinna úr
Já.
Öllu, þú veist, hvað sem bankar upp á þegar að, þú veist hvað segir maður, þegar ekkert að trubla
Akkurat, hvað þarna undir niðri sko? Og við þurfum að takast á við það og við þurfum að læra að þekkja guður sjálfar þekkja tilfinningar okkar þekkja sveiflunar okkar eins og þú nefndir aðan, vita hvað það sem við þörnumst þú veist, og hérna og alveg svo þegar maður að líka þegar maður að tala við makan sinn og annað maður að tala um einhverja vanlíðan eða eitthvað sem maður að upplifa stundum langar man ekki ráð stundum langar man bara í knús og láta hlusta á sig
já einhver segir bara heyri hvað segir
já
og mér óþægilegt
akkurat og mér það oft svo gott og ég hef alveg notað þetta bara mér langar ekki ráð mér langar bara pústa
já
og það stundum bara það sem við þurfum þannig að svo gott að pæla í þessu bara hvers þarfnast ég af því ég held að við séum oft rosalega mikið að spá í hvað allir í kringum okkur þarfnast sem auðvitað mjög mikilvægt og við verðum auðvitað að gera það þegar við erum með börn og annað en við megum samt ekki gleyma okkur
Já, og líka ekki vera að horfa á einmitt hvað sem að aðrir er að þarfnast.
Nei, ég hlýta fyrir það líka.
Að það verum líka, ég meina, við erum svolítið að sjá náttúrulega inn í heim, inn í líf annara í gegnum Instagram og podcast, nei, og hérna Facebook segi.
Algjörlega.
Og ég meina, það eru bara mjög fáir sem eru að posta mynda sér í miður rifrildi.
Eða
í miður breakdowni, eða þú veist, í miður svona einhverju örmögnun, eða þau ert ekki að nennna fætur um morguninn, eða hvernig sem það er.
Það nefnilega máli, það engin að posta því og mér stemmið, við tölum svolítið mynda við Þóra, að þau eru með svona vinnustofur, við erum ofta að taka sem dæmi hana Brí Vandekamp úr Desperate Housewives, ég veit ekki hvort þú sé þess að þetta, en Brí var svona holdgervingur hinnar fullkomnu húsmóður, bara alltaf óað þinn að leti fara, böttinina svo falleg og kurteis og heimili svo fínt og allt nýbakað og allt þetta og svo fór maður að skyggnast einn fyrir dyrnar hjá Brí og þá var náttúrulega bara alls konar í ólagi, bara eins og hjá flestum og eins og ég segja oft, samfélagsmiðlarnir við sjáum ekkert nema Brí við sjáum einnig. Bara allt en þetta fullkomna alla hápuntana sem æðislega, maður skilur það og bara sjálfur gerir maður það líka maður deilir sínum hápuntum en maður verður að muna þetta, að þetta ekki raunveruleikin, þetta glansmyndin þú veist, þegar þú vaknar allt á seint á laugardegi þú veist, það óhreint leirtau í vaskinum og það komið hádegi og þú ert eitthvað ekki farin út og svo ferðu Instagram og það allir upp á Esju eða baka tíu sortir, að gera hvað stórkostlegt bara muna það, þú veist, þessir einstaklingar voru kannski bara í þínum sporum í gær eða verðaður á morgun og þú veist, þetta ekki þessi samanburður svo óheilbrigður og ég hugsa oft bara unga fólkið hvað þetta erfitt þegar maður bara úlningur og sjálfsmyndin að mótast
Já, af því að sjálfsmyndin einmitt að mótast maður kannski ekki með grunninn sem að
Nei.
Við erum allavega að því við erum kannski svona síðasta kynnslóðin
Akkurat
sem ekki alinn upp á samfélagsmiðlum
Það nefnilega máli, þetta var ekki til og maður fagnar þeim náttúrulega bara ótrúlega oft að þetta hafi ekki verið til þegar maður var sjálfur úlningur, bara guðs í lof en að sama skapi, þú veist, svo horfi ég á mína úlninga og mér finnst þeir miklu ábyrgar í raun og veru á sínum samfélagsmiðlum heldur nokkuð tíma en ég, þú veist, ég miklu meira eitthvað að posta á Facebook og alls konar og þeir bara eru mjög prívat og eru bara, þú veist, æmama ekki, þú veist, þannig að mér styrir líka vera miklu meðvitaður hvernig að nota þetta ég held að við erum svolítið svona fórum bara til all in,
sko. Já, við erum bara eitthvað, halló, ég er hér
akkurat, geggja
og meðan þau eru kannski frekar alveg nei, ég er ekki að fara að deila þessu
nei, akkurat.
Þetta er bara mjög vandræðilegt
nákvæmlega
En ég var að hugsa sko, hvað þú veist, eins og praktísk hagnýtt ráð? Við erum alltaf búin að tala það líka helling, sko.
Algjörlega. En ég held að sko, þú veist, mér veist alltaf rosalega mikilvægt að vera meðvitur það, hvernig hugsa ég og hvernig hugsa ég sjálf á mig. Ég alltaf að rífa sjálfum mig niður? Ég þessu niður yfir? Þú veist, við erum gott. Því miður bara flest öll allt og mikið þar. Við setjum kröfur á okkur sjálf sem myndum aldrei sitja á einhvern annan. Mm. Eins klysu kent og þetta hljómar, þá bara, þú veist, vertu þín besta vinkona. Já. Þú ert með sjálfur þeir 24 tíma sólarhringsins. Hvernig myndur þú tala við bestu vinkonu þína? Myndur þú einhvern tímann segja það við hana sem þú ert að hugsa sjálfa þig?
Nei, vertu með þér í liði.
Vertu með sjálfa þér í liði, þú veist, vertu að peppa sjálfa þig, sýndu sjálfsmildi þegar það á við og prófaðu að skoða bara, veist, hvernig ertu, þú veist, maður kannski vaknar, maður lítur í speilin, bara svo illin átt, ok, ljóti í dag, maður úksla bauga, eitthvað, þú veist, hvað myndur þú gera að maðurinn myndi vakna og horfa á því að kona þín að maki þín og bara, ágóð, ljóti í dag, þú sást eitthvað illa, þú myndir vera brjáluð.
En ég meina, svo eigum við náttúrulega...
Svo finnst þér alltaf leið að tala sem sjálf.
Við eigum svolítið allar einhver eina vinkunu eða mömmu eða einhvern sem alveg, ertu svolítið þreytt.
Akkurat, og þeim veist aldrei gott að heyra það.
Þú var bara eitthvað, nei, ertu að veikjast, lítið svolítið þannig út.
Akkurat, ertu búin að vinna um mikið.
Já, hún var alveg, hvað meinaru?
Akkurat, nei, þú veist, vera peppandi, þú veist, minna sjá styrkleikana sína,
Já.
Þú veist, við þurfum að, þú veist, þetta bara, önnur klysja, allt sem við veitum aðtekla vex og dafnar, það bara svo satt. Ef við erum alltaf að hugsa um það sem við teljum vera veikleika okkar og hvað að hvað okkur og allt þetta, þá fer bara fókusin allir þangað.
Já,
veist, minnum okkur á það hvað við gerum vel, þorum að standa upp og vera stoltar þegar við gerum vel, hrós okkur fyrir eitthvað, ekki afsaka velgengnina, nei, þetta boð, þannig hett ennú svo lítið, þetta nú bara eitthvað sem ég dró fram hérna síðustu stundu.
Já, þetta var nú bara algjör heppni.
Já, þetta nú alveg, er þetta nú ekki svolítið salt eitthvað skilji.
Já, og einhver annar hérna sem átti þetta.
Já.
En ég, ég man hvað var.
Já.
Það var hérna, hvað gefur okkur orku og hvað tekur frá okkur orku.
Já.
Að því að ég held að það sé líka eitthvað sem að við erum ekkit endilega oft að spá í.
Nei.
Og, bara, og að því að, þú veist, ég hef oft talað um þetta við fólk og hérna, einmitt, hvað gefur þér orku? Og maður hugsa, hver eru styrkleikaninni? Að því að tala um
það. Akkurat.
Og þá ruglar fólk oft sko hæfni við styrkleika.
Já,
einmitt. Það getur svolítið góð í ykkur.
Já, já.
En það gefur mér ekki neitt.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, og það tekur bara frá mér orku eins og þú segir.
Algjörlega.
En svo ég kannski hérna eitthvað sem að gefur mér rosa mikið. Ég ekki endilega best í því. En
Nei.
Það ótrúlega gaman að gera það.
Akkurat. Og það nákvæmlega þetta, við þurfum að hugsa það líka og við þurfum heldur ekki vera bestar í öllu eða þú veist, það þarf alls ekki eða þið veist gaman að einhver, eða þið veist gaman að syngja þó þessi trægilega fölsk, eða þið veist það skemmtilega gerðu það,
Já, bara njóttu þess.
Skilur njóttu þess og hérna og einmitt bara vera óhrættur við að njóta lífsins og hafa gaman og gera eitthvað sem skemmtilegt og næri mann og hugsa líka það bara, hvaða fólki ég að umvefja mig hvaða fólk gefur mér orku, hver taka frá mér orku hvaða fólk þarf ég að umgangast akkurat núna. Þú veist, ég get líka haft heilmikið það að segja. Það ekki allt bara einhver skildurreikni og ég þarf ekki að segja já við öllu og ég þarf að passa að hafa mörg. Og það allt í lagi og við þurfum ekki að afsaka það ef við komumst ekki eitthvað. Þú veist, eða koma með einhverja lígi eða eitthvað skildur að því að mér svo óbúst að hræddur að segja eitthvað annan. Allt í lagi sem segja bara nei, veist að það bara hentar ekki.
Já, en, oft, sko, ég hugsa oft bara, ég bara að spyrja spurningu, sko.
Algjörlega.
Ég ekki ætlast til
þess. Og þú myndir eru ekkert móðgast sjálf ef einhver myndir svara þér á þennan hátt. En við erum oft eitthvað eins og mikið þessu hlutverki vera þóknast öllum.
Já.
Það verður öllum að líka vel við mig.
Já.
Það getur aldrei öllum líka vel við þig. Af því þér líkar ekki vel við alla og það bara eðlilegt.
Já. Og spurning og eru oft eitthvað svona, ætla þú að koma í kvöld og þá það svona, og maður alveg, ég mátti bara jáða það nei, sko.
Já,
bara. Þú veist, ég það bara að vita hvað ég gerir ráð fyrir mörgum.
Já.
Þú veist, ég gerir ráð fyrir auka mat fyrir þig eða ekki.
Já, akkurat, nákvæmlega, þetta ekkit flóknar en þetta, þannig að þú veist, vera óhrættur við þetta, virða mörkin sín, setja mörg, passa upp á sig, sínast í sjálfsmildi og vera í sínu eigin liði og sín besta vinkona, ég held að það sé. Já.
Og þá kemur aftur líka, ef við tölum einmitt, virða mörkin sín, þá þarf maður raunin að taka sér smá stund og átta sig á Hvar eru mörkin mín?
Algjörlega.
Því oft eru við að setja mörk bara akkur þegar á reynir. Eða við áttum okkur á þeir eru búin að traðka yfir mörkin okkar
Já.
Og þá eru við bara hey.
Og stundum eru við rosalega góði að setja mörk á ákveðnum sviðum. Við erum kannski rosalega góði við í vinnunni en svo eru við kannski með fjölskyldumeðlim sem að bara veður yfir okkur og við getum aldrei staðið upp í háruna og eitthvað slíkt. Þannig að það líka skoð, ok, ég góði að setja mörk. Hér, hvernig geti yfirfært það að vera önnur svið?
Já, veist, þannig að færutnin er fyrir hendi.
Já, hún er fyrir hendi, Já. Ég þarf bara að færa þennan styrkleika yfir.
Ég að gera þetta svolítið við hérna litlu krakkana í fjölskyldunum minni sem ég heitti kannski á hálsvarsfresti. Þú veist, þau eru fjagra núna.
Einmitt.
Og hérna, og ég spyrðu þau að því þau þekkja mig ekkert. Ég þekki þau,
Já. Það
er að fylgjast með þeim, en ég ekkit alltaf að hitta þau.
Nei, nei.
Og þeirra stutta ævi, þú veist, ef þú ert ekki að hitta þau mjög reglulega, þá ert þú bara ný manneskja.
Akkurat.
Þannig ég spyr alveg, má ég knúsa þeim? Og það bara, nei, og það var ég alveg, ok, ekkert mál
Nákvæmlega
Það er þetta, ég get ekki verið að tala mörg og svo ætla ég bara vannvirða þeirra mörg
Nei, algjörlega, þannig að við þurfum að hugsa með þetta bæði veist, er ég að virða mörg fólks í kringum mig og er einhver sem að, er ekki að virða mín mörg eða er að trafka á mér og, veist, og ég ber líka ábyrð þar veist, það líka svo mikilvægt og svo þetta náttúrulega, þú veist að hlutir og fólk og aðstæður í lífinu sem við höfum enga stjórn á, við megum ekki gefa því ómikið vægi yfir okkar líðan og tilfinningum.
Já.
Þú veist, einstaklingur sem að fer eitthvað í töðunar á mér eða erfiðir í samskiptum allir að láta hann eigðalegi fyrir mig daginn.
Já, eða bara pólitíkin.
Já, eða bara veðrið eða hvernig Ísland gengur í handbaltaleiknum eða eitthvað skilur.
Já, varum alveg brjálaður í því. Bara þarf maður að hafa skoðun
umferðin eða eitthvað. Já, þú veist, þarf ég að taka alla slægi þú veist, ég breyti þess ekki. Þú veist, þú ert föst í umferð, þú ert á leiðinu frá ATB og þú ert annars sein og þú getur bölvað og verið á flautunni og pirrast yfir þessu. Þú kemst ekkert fyrir áfangastað.
Eða þú getur hringt og látið vita, heyrðu mig seinkar.
Algjörlega og kveikt svo bara upp á slæginu þínu eða góðu podcasti og átt bara góðan tíma með sjálfur þér, sko.
Já,
ferðalagi verður miklu betra en þú kemur á sama stað.
Já, og ég hugsa að þetta sé allt relevant einmitt þegar við erum að sigla inn í breytingaskeiði, það eru bara alls konar hormónabreytingar sem byrtist í hérna, alls konar einkenni líkamleg og andleg.
Algjörlega, hlustum á líkamann, hlustum á hugsanir okkar og tilfinningar, ekki fara bara að setja upp hnefan og bara hei, þetta, þú veist, ég finn ekki fyrir þessu, ég ætla bara að halda áfram, ég held að það sé það sem hættulegast.
Já,
og afneiti ekki þessu einhvern
Og ekki mitt heldur líka bara eitthvað að leggja sniður og bara, ég get ekki
Nei,
gert. Nei, alls bara ekki. Bara frekar bara okkur, okay, hvað get ég gert,
Já,
hvenar?
Hvað þarf ég núna? Hvernig líður mig núna?
Já,
allt þetta.
Einmitt.
Líkaminn, hann alltaf og heilinn og hjarta, það alltaf verið að senda okkur einhver merki, hann alltaf að segja okkur eitthvað, hann senda okkur einhver skilaboð.
Já.
Ef við erum alltaf með hausverk, ef við erum alltaf stressuð, ef við erum alltaf þreytt, ef við erum alltaf orkulaus, hann láta okkur vita af einhverju, hei, þú sefur ekki nóg, þú nærið ekki nógu vel, þú hvílir þig ekki eða þú þarft að gera meira þessu, þú veist, hann er að láta okkur vita af einhverju, þess vegna líður okkur svona.
Já, og svona alltaf stundum maður bara hreinlega að gera alls konar sem að tekur frá manni orku og veldur vanlíðan af bara einskærum vana.
Já, algjörlega.
Við kannski bara meira sér að heyra í, við erum að viðhalda einhverjum vinskap, bara að því að við alltaf verið vinir eða vinkunur.
Ég veit
það. Og svo bara finnum við allt í henni bara, ó, ég alltaf dreynuð eftir þessi samskipti.
Algjörlega.
Svo bara get ég aðeins kannski bara dreymi aðeins tilbaka, ég þarf ekki að koma með einhver tilkynningu.
Nei, alls ekki.
Ég kannski bara aðeins minka samskiptin.
Já, og það bara má.
Já, það bara má. Ég get þá bara, þú veist, verið mynd að hlúa betur að sjálfur mér.
Algjörlega, og náttúrulega venjurnar okkar, þú veist, það bara annar kapitóli, sko, hvað við stýrumst mikið af sjálfstýringu. Það sem allt sem við gerum sem bara autopilot og við tökum ekki einu svona eftir.
Einmitt.
Og það líka eitthvað sem mikilvægt að velta fyrir sér, þú veist, hvaða venjur ég með, þú veist, og hverjar eru góðar og þjóna með tilgangi, hverjar eru kannski ekki að samræmast þeirri mannski sem ég vil vera og allt þetta og hvernig get ég gert, þú veist, umhverfi mitt svona venjuvænna.
Einmitt.
Þú veist, og bara ef ég vil hérna, þú veist, borða hollara, þá þarf ég að passa hvað ég með í skápnum hjá mér, skilur, svona einfaldast að dæmið þetta.
Já.
Þú veist, allt þetta, hérna, hvað við erum mikið alltaf á þessum autopilot og þá líka við hugsanir okkar, við tölum sjálfverkar hugsanir í sálfræðinni, þú veist, bara eins og þetta, bara, ó, típist ég að gera þetta. Það kannski hugsun sem kemur alltaf upp í einhverjum aðstæðum þar sem við erum að rífa okkur niður. Er það típist þú? Ert ekki bara standaði frábærlega ótalmörgum sviðum? Okkur er þetta hugsun sem kemur alltaf?
Típist að ég lendi í þessu.
Akkurat.
Er það típist alveg?
Akkurat. Challenge þessar hugsanir. Findu þær og challenge þær.
Já. Oft eru þær náttúrulega líka svo, hérna, það eru svo sjálfvirkar, við tökum ekki einu svona eftir
þeim. Það nefnilega máli, við erum uppfulla sjálfvirkum hugsunum allan daginn.
Já.
Þú veist, bara þegar ég var keira hingað á þann, þú veist, þá var ég hugsa hvað við ætliðum að tala ég var hugsa þú veist, hvað ég að fara að gera á eftir, hvað ætla að hafa matinn í kvöld og allt þetta. Ég var ekkert að hugsa mér, nú þarf ekki að stefnuljósi þegar að beiga hér, en ég gerði þetta allt saman,
Já.
Að þessar hugsanir voru þannig, það voru bara sjálfvirkar. Og þetta líka við bara svona kvíðvænlegar hugsanir, neikvæðar hugsanir, niðurrifshugsanir. Og þær verða líka oft rosalega ýktar, rosalega svartkvítar. Það gerir svona alltaf fyrir mig. Aldrei get ég gert neitt rétt.
Einmitt.
Og það enginn sem að eitthvað skilur þetta verður svona allt eða ekkert. Og þá svo gott að staldra við og einmitt og bara, er þetta svona?
Já.
Fyrir þetta, klúðrað þú alltaf öllu? Já. Veist, er þú alltaf einhvern veginn?
Já, þetta er alveg gott hvernig maður tala við sjálfum að sig. Það skiptir Já. Ótrúlega miklu máli. Af því að það er líka að setja svo tónin hvernig aðrir tala við okkur.
Að sjálfsögðu og bara þú veist þess að þeim eru að vinna bara með sjálfsmyndina og þú veist hvernig ætlar að geta byggt upp sterka sjálfsmynd ef þú talar svona við sjálfa þig ef þú ert niður í allan daginn auðvitað ég meina þú getur bara eins og við segjum áðan þú veist ef einhver annar myndi tala svona við þig sífellt þá myndi sjálfsmyndin þín minnka það bara alveg sama
Já og það myndi heita andlegt ofbeldi
Akkurat og þú ert bara að beita sjálfri þér andlegu ofbeldi sem er náttúrulega bara alls ekki í lagi Þannig við þurfum að ofta vera bara svo miklu betri við okkur sjálf
og það kannski einmitt aldrei mikilvægar heldur en einmitt þegar að hérna, kynhormun að breytast svona mikið og estrógenið sem hefur kannski verið að venda okkur og vera að hjálpa okkur að lúa okkur allt einu bara að pompa.
Algjörlega.
Það þurfum við kannski bara að vera ennþá ákveðunar í því að huga því bara hvað ég að gera.
Bara aldrei mikilvægara. Passa upp á sjálfa sig, sitja mörg, taka tíma fyrir það sem nærir okkur. Þú veist, það ég held sér bara aldrei mikilvægara heldur en einmitt á þessum tíma.
Já, og byrja bara einmitt, bara, kannski ef við höfum aldrei gert það, byrja bara að hugsa bara hver eru mörki mín?
Já.
Hver girðingin í kringum húsið mitt?
Akkurat.
Hver með að koma inn á lóðina og hver með að koma inn í húsið og hver með að bara vera fyrir utan?
Algjörlega. Mér rosa gott, ég, þú veist, bara allt fólk í kringum, ég bara með svona nokkur layers.
Já.
Ég bara með einsta layer og svo bara næsta og þú veist, mér alltaf rosa gott að bara staðsetja, já, hann þarna.
Já.
Bara geggja, þá veit ég hvað, þú veist, ég þarf og það tók mér langan tíma einhvern veginn að átta mig á þessari flokkun og hún myndi henda mér.
Já, og líka það má.
Það má.
Maður fara ekki að vera trúnaði vinur allra.
Alls ekki, þú getur það ekki.
Nei,
þú, það bara 24 tímar í sólarhringnum og þú ert með fjölskyldu og vini og allt þetta. Þú getur ekki verið bestu vinur allra.
Nei,
og
það þurfa bara heldur ekki allir að vita allt þig. Sumt bara einkamál.
Algjörlega, það bara allt í lagi. Það bara þannig.
Sko. Einmitt, geggja. Herðu, eitthvað eitt svona kannski sem þú, vitneski sem þú tekur með þér inn í þetta tímabil. Þú ert fertugur ekki?
Jú, ég varð með fertug í ár.
Ertu byrjuð á breytingaskeiði?
Nei, ég ekki byrjuð á breytingaskeiðinu. Ég finn samt svona, þú veist, að ég finna þess meira fyrir þessar fyrirtíðaspennu. Mm-hmm. Þú veist, bara með aldrinum, ég finn það svona síðustu, kannski, 2-3 árin.
Mm-hmm.
En ég veit að bara, mér fannst alveg ótrúlega magnað að ég skildi, sko, þú veist, ég gaf sjálfur mér þessa fertugsafmælisgjöf og fari þetta jóganám, þar fer ég að læra mér þessu hormón. Og þá bara fekk ég, þú veist, ég bara sjaldan fengið aðra þess hugljómun og þú veist, ég búin að vera núna alltaf tíma að skrifa bók konur og konur og svefn og nú ég farin að frétta hormónin mjög mikið inn í það.
Já.
Þannig að ég held að ég hafi bara svona dottið inn í breytingaskeið og háréttum tíma í mínu lífi að því ég þetta fertug og þetta fer að koma hjá mér. Þannig að ég líka bara, ég hlakka líka til að taka stáðið þetta og hérna, sjá hvernig það verður og reyna að sína sjálfur mér sjálfsmildi og fara vel í gegnum þetta.
Já, og getum við þó kannski bara walk the talk.
Já, vonandi.
Já, geggja. Það er það takk kjallega fyrir ótrúlega skemmtilegt spjall.
Takk sem leiðis.